βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στον φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολή Φονταρά. Στις προηγούμενες εκπομπές μας σας παρουσιάσαμε το αρχιτεκτονικό συγκρότημα του Ναού της Αναστάσεως με τα Ιερά Πανάγια προσκυνήματά του, τα υπόλοιπα Ιερά προσκυνήματα εντός των Ιεροσολύμων, καθώς και αυτά στο Όρος των Ελαιών και τη Γεθσημανή. Στη σημερινή εκπομπή μας θα σας παρουσιάσουμε την ιστερωική Ιερά Μονή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα. Το Ελληνορθόδοξο Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στη γραφική κοιλάδα του Σταυρού στη Δυτική Ιερουσαλήμ, 3 περίπου χιλιόμετρα από την Παλαιά Πόλη, κοντά στο Μουσείο του Ισραήλ και το κτίριο του Ισραηλινού Κοινοβουλίου. Κατά την παράδοση, στον χώρο εκείνο, ο ιερεύς Σαδόκ και ο προφήτης Νάθαν έχρισαν τον Σολομώντα βασιλέα. Η ίδρυση του μοναστηριού ανάγεται κατά τους Βυζαντινούς χρόνους της Παλαιστίνης. Στο ιερό βήμα της Εκκλησίας υπήρξε το δέντρο το οποίο κατά τη χριστιανική παράδοση φύτευσε ο Λότ και εκ του οποίου ποιήθηκε ο Σταυρός του Χριστού. Πρόκειται για ένα κράμα 3 διαφορετικών δέντρων, κέδρου, πεύκου και κυπαρίσου, γεγονός που παραπέμπει στο τρίπρόσωπο του Θεού μας. Όπως είναι γνωστό από τις βιβλικές αφηγήσεις, ο Πατριάρχης Αβραάμ παρέδωσε σαν νηψιό του τον Λότ τις 3 ράβδους που είχε λάβει από τους 3 αγγέλους που τον είχαν επισκεφθεί με την εντολή να τις φυτέψει. Ο Λότ θα φύτευε τις ράβδους στο μέρος αυτό και θα τις πότιζε με νερό από τον Ιορδάνη ποταμό. Υπακούοντας τις συμβουλές του Αβραάμ, ο Λότ κίνησε να φέρει νερό από τον Ιορδάνη, αλλά παρουσιαζόταν στο δρόμο κάποιος άνθρωπος, ο οποίος του έπινε το νερό. Τελικά ο Λότ κατάφερε να ποτίσει τις εφυτευμένες ράβδους μία φορά και αμέσως βλάστησαν, δημιουργώντας ένα κορμό. Το δέντρο που μεγάλωσε χρησιμοποιήθηκε αργότερα για τη δημιουργία του Τιμίου Σταυρού, στον οποίο σταυρώθηκε μαρτυρικά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Στην περιοχή αυτή της κοιλάδας του Σταυρού που σήμερα βρίσκεται η μονή του, έχει τεκμηριωθεί από αρχαιολογικές έρευνες ότι στα τέλη του 4ου μετά Χριστόν αιώνα βρισκόταν μεγάλος ναός αριθμού βασιλικής. Έτσι οι ιστορικοί ανάγουν την ίδρυση της Μονής κατά την Βυζαντινή περίοδο. Ο Ηράκλειος το 629 μετά Χριστόν, όταν επανήλθε από την Περσία, στρατοπέδευσε στην κοιλάδα της Μονής του Σταυρού και μετά την θριαβευτική αποκατάσταση του Σταυρού στο Γολγοθά, αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ζαχαρία μεγάλο χρηματικό ποσό για την επισκευή και ανοικοδόμηση ναών και μοναστηριών. Τον 11ο αιώνα, ο Αιγύπτιος μονάρχης Αλ-Χακέμ προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στα μοναστήρια και τις εκκλησίες της Ιερουσαλήμ. Μετά την κατάπαυση του διωγμού, από το 1017 και εξής άρχισε σταδιακά η ανοικοδόμησή τους. Τότε το μοναστήρι του Σταυρού, που σύμφωνα με πηγές ανήκε σε Γεωργιανούς, επισκευάστηκε από τον Αγιορείτη Ήβυρα μοναχό Πρόχωρο, ο οποίος και το επάνδρωσε με μοναχούς. Ένα από το Γεωργιανά χειρόγραφα του 1036 που διασώζεται περιέχει τη μαρτυρία του μοναχού Πρόχωρου, όπου αναφέρει ότι αξιώθηκε από τον Θεό να κτίσει τη Μονή και να την εμπλουτίσει. Σε άλλο χειρόγραφο του 1040, γραμμένο από τους μοναχούς Ιωάννη και Γαβριήλ της Μονής της Θεοτόκου στην Αντιόχεια, υπάρχει έμεση πληροφορία ότι η Μονή του Τιμίου Σταυρού κτίστηκε πριν το 1040 μετά Χριστόν. Το Νοέμβριο του έτους 1095, ο Πάπας Ουρβανός ο Δεύτερος κήρυξε την πρώτη σταυροφορία, καλώντας τους πιστούς σε ιερό πόλεμο για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων. Για σχεδόν 200 χρόνια, με τις 8 σταυροφορίες, οι Άγιοι Τόποι έγιναν πεδίο μαχών και έντονων πολεμικών συγκρούσεων. Η πρώτη σταυροφορία ξεκίνησε το 1096 με σκοπό να συγκεντρώσει στρατό ο οποίος θα ανακαταλάμβανε την Ιερουσαλήμ. Το 1099 οι σταυροφόροι βρήκαν την Μονή του Σταυρού σε κακή κατάσταση και οι εκεί διαμένοντες Έλληνες και Ήβυρες μοναχοί επιδίδονταν στην αντιγραφή χειρογράφων, κάτι που μαρτυρείται από τους χειρόγραφους κώδικες οι οποίοι σώζονται στην Ιεροσολυμητική Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων καθώς και στη Σιναϊτική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Θεοβαδής του Όρου Σινά. Το 1106 ο Ρώσος ηγούμενος Δανιήλ αναφέρει στο οδηπορικό του την Μονή του Τιμίου Σταυρού, ενώ 70 χρόνια αργότερα ο ιερέας Ιωάννης Φωκάς στο έργο του «Έκφρασης εν συνόψη των από Αντιοχίας μέχρι Ιεροσολύμων κάστρων και χωρών Συρίας, Φινίκης και των κατά Παλαιστίνην Αγίων Τόπων» μαρτυρεί «Δεξιότερον του μέρους της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και από του μέρους του πύργου του προφήτου Δαβίδ έστι ζυγός όλος υπάμπελος και τούτου περί τα χθαμαλότερα μέρη των Ιβύρων μονή πέφηκεν, εις της περιγραφής εντός του Τιμίου Σταυρού τμηθήνε λέγεται ξύλων, εντεύθεν ή της ορεινής λαμβάνεται περίχωρος ευλόγος ούτω κληθήσα». Στα χρόνια της κατοχής των Μαμλούκων το 1291 είχε γίνει το σπουδαιότερο και το πιο φημισμένο κέντρο του Ιβυρικού μοναχισμού στην Αγία Γη. Οι μοναχοί ξεπερνούσαν τους 100, πολλοί από αυτούς ήταν λόγοι, άνθρωποι των τεχνών και των επιστημών. Μαζί τους έζησε και ο περίφημος εθνικός ποιητής της Ιβυρίας Σότα Ρουσταβέλη. Παλαιότερα υπήρχε επιγραφή στο δυτικό τείχο της Μονής που μνημόνευε ως ιδρυτή της τον Γεωργιανό βασιλιά της Ιβυρίας Βαχτάνγκ Κοργασάλη. Ο αείμνηστος αρχαιολόγος Βασίλειος Τζαφέρης σωστά σημειώνει στο έργο του σχετικά με τη Μονή ότι τα δεδομένα της σύγχρονης ιστορίας δεν μπορούν να αποδείξουν την αυθεντικότητα της παράδοσης για την ίδρυση της Μονής του Τιμίου Σταυρού. Η παρουσία ιβύρων μοναχών και προσκυνητών, ιδιαίτερα της βασιλικής οικογένειας στην Παλαιστίνη τον 4ο-5ο αιώνα, είναι ένα ιστορικό γεγονός. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν στοιχεία εκείνης της περίοδου για την ύπαρξη της Ιβυρικής Μονής του Τιμίου Σταυρού κοντά στην Ιερουσαλήμ. Δεν υπάρχει καμία ιστορική απόδειξη, ισχυρίζεται ο Τζαφέρης, ότι οι Ήβυρες βασιλείς Τατιανός και Μυριανός επισκέφτηκαν τους Αγίους Τόπους. Άλλωστε, η ίδια ύπαρξη του Ήβυρα βασιλιά που ονομάζεται Τατιανός είναι αμφίβολη. Σε αντίθεση με αυτούς, τα ονόματα των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Ιουστινιανού και Ηρακλείου συνδέονται στενά με τον Χριστό και την ίδρυση εκκλησιών και μοναστηριών στους Αγίους Τόπους. Επομένως, τα ονόματά τους στην προαναφερθήσα παράδοση είναι ιστορικά απόλυτα δικαιολογημένα. Στις αρχές του 18ου αιώνα, το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, με όλη την πνευματική και υλική περιουσία του, περιήλθε στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Πατριαρχείου. Το 1857, ο Πατριάρχης Κύριλλος οργάνωσε την περίφημη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού, η οποία το 1866 ανακηρύχθηκε Θεολογική Σχολή του Πατριαρχικού Θρόνου των Ιεροσολύμων. Το 1884, επί Πατριάρχου Νικοδήμου, εκδόθηκε νέος κανονισμός της Πατριαρχικής Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, με τον οποίο από εξατάξια έγινε επτατάξια, κατά το υπόδειγμα της Ενχάλκη Θεολογικής Σχολής. Όταν δε το 1893 επανιδρύθηκε η Σχολή του Σταυρού ως Θεολογική Σχολή του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου και συντάχθηκε νέος κανονισμός, τηρήθηκε το επτατάξιο σύστημα. Η σχολή αυτή λειτουργούσε μέχρι το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 1900. Το 1877, ο αρχιμανδρίτης Βενιαμίν Ιωαννίδης, στο έργο του «Προσκυνητάριον της Αγίας Γης», γράφει σχετικά με την Μονή του Τιμίου Σταυρού. Η αρχή του μοναστηριού αναβαίνει μέχρι της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Κατά τα Ιβυρικά χρόνια, η εχμάλωτος Νίνα απέστειλε προς τον Μέγα Κωνσταντίνο τον πρίγκιπα της Ιβυρίας Μυριάμ, τον οποίον εχριστιάνησε. Ούτως ελθείς εις Ιεροσόλυμα και ευρών των τόπων όθεν εκόπη το ξύλον του Σταυρού, εζήτησεν ή να ιοδομήσει επ' αυτού εκκλησίαν. Αν το έπραξε αγνοούμεν, είναι όμως γνωστόν ότι κατά τον 5ο αιώνα ο βασιλεύς της Γεωργίας Τατιανός οκοδόμησεν εντάφθα εκκλησίαν και μοναστήριον. Κατά δε την επαράδοση ο αυτοκράτορ Ηράκλειος επιστρέφων εκ της Περσίας νικητής εντάφθα εστάθμευσε. Επί της εποχής των Σταυροφόρων, ως μαρτυρείο Φωκάς, το μοναστήριο ονομάζεται Μονή των Ιβύρων. Μετά το 1177, ο βασιλεύς της Ιβυρίας Γκοργασλάν, συμμαχίσας με το Σουλτάνο της Αιγύπτου κατά των Σταυροφόρων, έλαβε το μοναστήριο προς φύλαξη. Αργότερον, ο βασιλεύς της Ιβυρίας Παγκράτιος Βαγκράτ επεσκεύασε αυτόν, επιστατούντος Ήβυρος μοναχού Προχώρου, μοναζόντος εν τη λαύρα του Αγίου Σάβα. 5 έτη μετά, οι μοναχοί περιπεσόντες εις βαρύτατα χρέη εγκατέλειπον το μοναστήριο στους δανειστάστων μέχρι του 1682. Αλλά ο αείδημος Πατριάρχης Δοσίθεος απέδειξαν ότι το μοναστήριο ανήκει στους Ρωμιούς και συνάξας χρήματα απέδωσαν τις δανειστές και παρέλαβαν το μοναστήριο. Το 1885 ανηγέρθη η θελοϊκή σχολή του Πατριαρχικού Θρόνου των Ιεροσολύμων προνοία και αποφάση του Πατριάρχου Κυρίλλου του Δευτέρου, η δε φοίτησης διανύεται εις εξ έτεσιν. Συνεχίζοντας ο αρχιμαρίτης Βενιαμίν Ιωαννίδης τη μαρτυρία του για την Μονή του Σταυρού, αναφέρει «Όπισθεν της πύλης της Εκκλησίας επί του τείχου εσωτερικά, υπάρχουν δύο επιγραφέ και η ελληνική γράφη ιστορήθη και ανακαινίστη ο θείος ούτως ναός του Τιμίου Σταυρού, διεξόδων και βοηθείας του εκλαμπροτάτου αυθέντου Λέοντος Ανδριανού και διασυνδρομής και κόπου του Πανοσιωτάτου εν Ιερομονάχης και Αρχιμανδρίτου κυρίου Νικηφόρου, διαχειρός και επιστήμης των ευτελεστάτων εν Ιερομονάχης Μωυσή, Γρηγορίου, Νεοφύτου και Γερασίμου και Μινά Ιεροδιακόνου εν έτη 1600-1600-1600-4 Ιανουαρίου εν δεκάτη. Σήμερα το σπουδαίο αυτό μοναστήρι με τους ανεκτήμητους πνευματικούς και καλλιτεχνικούς θησαυρούς χρησιμοποιείται ως ολοζώντανο μουσείο του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Είναι ένα τεράστιο κτηριακό συγκρότημα που απέκτησε τη σημερινή του μορφή το 1855. Το εντυπωσιακό κοδωνοστάσιο της Μονής είναι του 19ου αιώνος. Τον ίδιο αιώνα κατασκευάστηκε και το κτίριο, στο οποίο στέγαστηκε η περίφημη βιβλιοθήκη. Το κτηριακό συγκρότημα χωρίζεται σε 5 ορόφους. Στον πρώτο όροφο βρίσκονται διάφορες κρύπτες, αποθήκες, εργαστηριακοί χώροι, το ελαιοτριβείο, στέρνες, υπαλλοί στάβλοι, ευρύχωρες αυλές και μικρά κυπάρια. Στον δεύτερο και τρίτο όροφο υπάρχουν οι αίθουσες διδασκαλίας, η κοινή τράπεζα της σχολής, το μαγειρίο, η φούρνη, μικρά παρεκκλήσια, η κεντρική βιβλιοθήκη και τα αναγνωστήρια των μαθητών. Ο τέταρτος και πέμπτος όροφος στέγαζαν τις αίθουσες τελετών, το μουσείο και το γραφείο του διευθυντού της σχολής. Το κτηριακό συγκρότημα του μοναστηριού είναι τετράγωνο στο σχήμα, το καθολικό καταλαμβάνει το κέντρο του κτηρίου, ενώ τα πανύψηλα τείχη συμβάλλουν ώστε το μοναστήρι να μοιάζει με κάστρο. Το καθολικό της Μονής του Σταυρού ήταν αρχικά αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Αργότερα αφιερώθηκε στους βασιλείς και εις Αποστόλους Κωνσταντίνο και Ελένη και στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ο ναός αρχιτεκτονικά ανήκει στο ρυθμό της τρίκλητης βασιλικής με ένα κεντρικό τρούλο και τρία υποθόλια και είναι ο μοναδικός ναός στην Παλαιστίνη με το συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό τύπο. Πάντως, τηρεί τον τύπο Βυζαντινού ναού που συναντούμε τον 7ο αιώνα και σε άλλες περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το καθολικό της Μονής, καθώς και τα περισσότερα μοσαϊκά που το διακοσμούσαν, ανήκουν στον 11ο αιώνα. Μετά από τον αιώνα αυτόν δεν είναι γνωστή κάποια επέμβαση στο κτίριο, ενώ το 1644 έγινε επισκευή στον Τρούλο και τον 19ο αιώνα έγινε η προστίκη του τέμπλου. Στο καθολικό συναντούμε δύο στρώματα μοσαϊκών δαπέδων. Το πρώτο είναι τμήματα από το μοσαϊκό δάπεδο του πρώτου Βυζαντινού ναού που χρονολογούνται τον 6ο αιώνα. Το δεύτερο είναι το μοσαϊκό δάπεδο του 11ου αιώνος που διατηρείται μέχρι σήμερα ακέραιο. Και τα δύο στρώματα μοσαϊκών είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας, παρόμοια με μοσαϊκά άλλων ναών σε πόλεις της Παλαιστίνης και κυρίως στη Μαβιβά. Το κεντρικό τμήμα μεταξύ των τεσσάρων κοιώνων έχει παραλληλόγραμμο σχήμα και σώζεται σχεδόν ακέραιο, ενώ το τμήμα από το Δεσποτικό Θρόνο μέχρι του Αγίου Βήματος είναι μερικώς φθαρμένο και καλυμμένο. Το εξαιρετικής τέχνης μοσαϊκό περιέχει εικόνες πτηνών, παραστάσεις ανθέων και γεωμετρικών σχημάτων, καθώς και χρυσωμένων κύβων. Οι τείχοι του καθολικού κοσμούνται με τοιχογραφίες που χρονολογούνται τον 17ο αιώνα, των οποίων οι επιγραφές είναι στην ελληνική και την ιβηρική γλώσσα. Πολλές εξ αυτών είναι κατασκευασμένες με γεωργιανή τεχνοτροπία. Το γεγονός ότι οι επιγραφές είναι γραμμένες στις δύο αυτές γλώσσες καταδεικνύει την παρουσία μοναχών και των δύο ομοδόξων λαών στη Μονή. Το τέμπλο ανήκει στον 19ο αιώνα και είναι κτιστό. Περιλαμβάνει τις εικόνες των Αποστόλων και του Χριστού σε μετάλλια, τις εικόνες τεσσάρων σπουδαίων ιεραρχών της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, Άγιος Σοφρόνιος, Άγιος Ιουβενάλιος, Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος και Άγιος Κύριλλος και δύο εξαπτέρυγα, τα οποία πλαισιώνουν τις εικόνες των ιεραρχών. Οι μεγάλες φορητές εικόνες του τέμπλου είναι ιστορημένες επί ξύλου και φαίνεται να ανήκουν στους χρόνους της ηγεμονίας του Νικηφόρου. Επίσης, τοιχογραφούνται ο Σοκράτης, ο Πλάτων, καθώς και άλλοι φιλόσοφοι, οι οποίοι θεωρούνται κατά την παράδοση της Εκκλησίας χριστιανοί προ-Χριστού. Σπουδαίο είναι επίσης και το παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Μόλις κατά τον 18ο αιώνα, ο επίσκοπος Τυφλίδος Τιμόθεος συνέλεξε τις διάφορες παραδόσεις και άρχισε συστηματική μελέτη της ιστορίας της Μονής του Τιμίου Σταυρού. Πρώτος, ο Σόλτς ερεύνησε τη βιβλιοθήκη της Μονής, βρίσκοντας 15 συριακά, 14 ελληνικά, 10 αραβικά, 12 αρμενικά, 4 σλαβωνικά και 400 γεωργιανά χειρόγραφα. Άλλοι επιστήμονες, όπως ο Τόμπλερ, ο Σέπ και Γκερίν, ασχολήθηκαν με την ιστορία και την αρχαιολογία της Μονής. Ο Τσανγκαρέλη το 1888 δημοσίευσε εκτενή πραγματεία περί των Ιβηρικών μνημείων στην Παλαιστίνη και στο Σινά. Την ίδια χρονιά, με εντολή του Πατριάρχου Ιεροσολύμου Νικοδήμου, τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης των Μονών Αγίου Σάβα και Τιμίου Σταυρού μεταφέρθηκαν και ταξινομήθηκαν στη Μεγάλη Ιεροσολυμητική Βιβλιοθήκη από τον Κεραμέα Παπαδόπουλο, ο οποίος εξέδωσε αργότερα τον κατάλογο των χειρογράφων της Μονής του Σταυρού. Άλλη δε πραγματεία για τη βιβλιοθήκη της Μονής του εξέδωσε ο Κύριλλος Αθανασιάδης. Από τους διασωθέντες κώδικες των ελληνικών αυτών χειρογράφων, ο υπαριθμόν 34 έχει μεγάλη σημασία για τη διαφώτιση σημείων της ιστορίας της Μονής. Ο κώδικας αυτός επιγράφεται «Βραβείων, πρόθεση ζώντων και τεθνεώτων της παρούσης Μονής των Ιβύρων του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού εις Αγίαν Πόλην Ιερουσαλήμ, Πατριαρχούντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου των Ιεροσολύμων Κυρίου Κυρίου Νεκταρίου, ηγουμενεύοντος του Ιωσιωτάτου Κυρίου Ιωσήφ Ιβύρου, νυν δε ανακαινισθέν επί έτους 1732 Ιανουαρίου 17, παρά του εν μοναχής και Ιωσιωτάτου Αγίου Ιγουμένου Κυρίου Ιγνατίου του εκ Κεσαρίας, διασυνδρομής αυτού και δαπάνης και εις αιώνιων μνημόσυνων». Από την επιγραφή αυτή καταφαίνεται ότι περιέχει αντίγραφο καταλόγου των προσκυνητών της Μονής και των εγγραφωμένων στα δίπτυχα ονομάτων από τον Επιπατριάρχου Νεκταρίου καθηγούμενο Ιωσήφ. Είναι όμως ελλιπής, μιας και λείπουν μιας δεκαετίας τουλάχιστον ονόματα και έτσι παραμένουν άγνωστοι οι από το 1734 μέχρι το 1743 ηγούμενοι και μοναχοί. Ηγούμενος της Μονής του Σταυρού έγινε το 1841 ο Ήβυρ Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος, ο οποίος έφτιαξε τον Ιούνιο του ιδίου έτους αντίγραφο του κώδικα 34. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που έγιναν στη Μονή του Τιμίου Σταυρού τις δεκαετίες 1960 έως 1970 υπό την επίβλεψη του αρχαιολόγου Αθανασίου Οικονομόπουλου αποκάλυψαν ότι στις αρχές της Βυζαντινής περίοδου των τελών του 4ου αρχών 5ου αιώνα υπήρχε μια αρκετά μεγάλη βασιλική. Όταν αφαιρέθηκε το ανώτερο στρώμα του δαπέδου, στις δύο πλευρές του βωμού βρέθηκαν αρχαίες επιτύμβιες στήλες. Στον δεξιό τάφο ετάφη ένας άνδρας, τον οποίο ο αρχαιολόγος θεώρησε ως τον πρώτο πατέρα ικτήτορα της Μονής. Στον τάφο βρέθηκε επίσης χάλκινο νόμισμα των αδελφών αυτοκρατόρων Αρκάδιου και Ονόριου και προσδιορίστηκε ότι ο πρώτος ναός με τον τάφο κτίστηκαν έως το 395. Άλλοι όμως ερευνητές υποστηρίζουν ότι δωρητής της Μονής του Τιμίου Σταυρού ήταν ο παππούς του Πέτρου του Ιβύριου, ο Βακούριος, ο Δούκας της Παλαιστίνης τη δεκαετία του 380 μετά Χριστόν. Η θέση της Μονής του Τιμίου Σταυρού είναι χαρακτηριστική, αλλά και ολόκληρο το κτηριακό της συγκρότημα, γιατί αντιπροσωπεύουν ολόκληρες ιστορικές περιόδους των σωζωμένων Παλαιστινιακών μνημείων από τον 7ο αιώνα και εξής. Τα μνημεία αυτά στέκονται ως αιωνόβιοι κολοσσοί και η βαρισίμαντη αυτών σιωπή περιβάλλει αυτά με μυστηριώδη έγκλη. Μέσα στο αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα και από τις επιγραφές της αποδεικνύεται η διάβαση και καταβίωση εκεί ανθρώπων πολλών γενεών, οι οποίοι ανέπτυξαν μεγάλη πνευματική ζωή και παρέδωσαν σε όλους μας την γραπτή ιστορία του μνημείου αυτού, που η αγιοταφική αδελφότητα κατέχει ως υπέρλαμπρο στολίδι και καύχημά της. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, όπου θα σας παρουσιάσουμε συν Θεώ συνοπτικά τα υπόλοιπα ιερά προσκυνήματα εκτός των Ιεροσολύμων, σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.